RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia, hari ini Jumat 14 Agustus 2015. Seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara dilanjut dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan sari warta berita. Tak lupa kami akan hadirkan pula pesona Indonesia, warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah pendengar Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari Jumat 14 Agustus 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato kenegaraan mengajak lembaga negara membangun kekompakan dalam membangun Indonesia. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mengapresiasi Gerakan Nasional 70 Tahun Indonesia Merdeka yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh Ar-Rohim. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada Jumat 14 Agustus 2015 mengajak lembaga negara membangun kekompakan dalam membangun Indonesia. Kekompakan lembaga negara menurut Presiden diperlukan untuk mewujudkan janji kemerdekaan. Sebagai negara berdaulat, Indonesia saat ini sedang berperan menangani perdamaian, kesejahteraan, dan kehidupan rakyat yang berbahagia. Tujuan tersebut hanya bisa diwujudkan jika lembaga negara bersatu dan tidak mementingkan ego masing-masing.
Selain itu, melalui forum ini terbuka ruang bagi saya untuk mengajak lembaga-lembaga negara membangun kekompakan demi memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Saya sangat memahami bahwa setiap lembaga negara mempunyai peran sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Oleh sebab itu, kekompakan lembaga-lembaga negara sangat diperlukan dalam perjuangan untuk mewujudkan janji kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Presiden mengakui bahwa masih ada berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia seperti korupsi, mahalnya harga pangan, dan lain sebagainya. Namun Presiden optimis peluang Indonesia menjadi negara maju sangat besar. Indonesia memiliki jumlah penduduk kelas menengah yang besar, gross domestic product di atas 10.000, dan sumber daya manusia yang kreatif. Peluang tersebut bisa terwujud dengan adanya sinergi antar lembaga negara. Untuk itu, Presiden mendukung penuh peran masing-masing lembaga negara dalam melakukan pembangunan. Presiden juga mengimbau lembaga negara untuk memerangi korupsi dan menjaga kewibawaan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengapresiasi Gerakan Nasional 70 Tahun Indonesia Merdeka yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal itu disampaikannya saat membuka sidang tahunan MPR RI 2015 Jumat pagi di gedung MPR DPR. Zulkifli juga menyampaikan tekad untuk menjadikan 70 tahun Indonesia Merdeka sebagai titik tolak untuk mewujudkan titik kemerdekaan Indonesia di masa datang. Ketua MPR periode 2014-2019 itu juga menyampaikan gerakan Ayo Kerja sejalan dengan tekad MPR.
Kami harapkan gerakan Ayo Kerja akan menjadi gerakan nasional dan gerakan yang nyata, serta diharapkan mampu membangkitkan semangat rakyat dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Hal ini sejalan dengan kampanye MPR mewujudkan Indonesia baru dengan tema Ini Baru Indonesia.
Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa kunci kemajuan bangsa Indonesia adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sidang tahunan MPR RI 2015 setelah dibuka oleh Ketua MPR dilanjutkan dengan acara utama penyampaian pidato Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Indonesia harus bisa lebih maju lagi di ulang tahun kemerdekaan yang ke-70, apalagi setelah melewati fase reformasi yang bermuara menjadi negara penuh demokrasi. Hal tersebut dikatakan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat membuka sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat jelang hari kemerdekaan 17 Agustus, Jumat, di gedung DPR MPR Jakarta. Ketua MPR juga mengatakan Indonesia harus bisa mengambil pelajaran dari masa pembangunan di era 70, 80, dan 90 untuk membangun Indonesia berjaya.
Yang hanya berdasarkan sumber daya alam, mentah, tidak berkesinambungan. Ekspor kayu sudah meroset dan tidak lagi menghasilkan devisa yang cukup. Tetapi kita masih merasakan dampak negatif kerusakan lingkungan, banjir, longsor, dan sebagainya. Pada era 90-an dan sampai sekarang, lagi-lagi kita juga mengandalkan pembangunan ekonomi pada ekspor sumber daya alam mentah seperti batu bara dan tambang mineral. Tetapi pembangunan yang berdasarkan sumber daya alam ini juga tidak berkesinambungan karena rentan terhadap gejolak harga internasional sehingga melemahkan ekonomi, menurunkan ekspor, membuat nilai tukar sangat rapuh seperti sekarang ini.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa untuk membangun bangsa Indonesia berjaya di masa depan adalah membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Karena itu, semangat pemerintah saat ini dengan budaya ayo kerja sejalan dengan semangat MPR saat ini Indonesia bisa. Indonesia menjelang ulang tahun kemerdekaan ke-70 sudah harus bangkit dari situasi saat ini. Walau pemerintah terlihat kewalahan menghadapi kondisi ekonomi saat ini, namun masyarakat dihimbau tetap bersikap dewasa. Budayawan Ridwan Saidi ditemui di sela-sela rapat paripurna MPR Jumat di Jakarta mengatakan kedewasaan rakyat saat ini tercermin dalam menghadapi kasus Tolikara di Papua.
Ya itu selesai, udah kita punya mekanisme untuk menyelesaikan soal itu. Soal kita yang lebih besar adalah kemiskinan. Masalah sedikit-sedikit konflik itu ada mekanisme sosial bisa menyelesaikan. Kita gak usah gede-gedein itu barang. Kenapa kita gak gede-gedein rakyat susah? Demo juga gak ada gunanya. Karena ini kan dengan ekonomi kayak gini kan ambruk juga, buat apa di demo.
Ridwan Saidi menambahkan, kebijakan pemerintah saat ini harus kita cermati dengan penuh kehati-hatian. Terkait masalah reshuffle kabinet, budayawan Ridwan Saidi juga mengatakan walaupun ada pergantian menteri, dirinya tidak mau banyak berharap akan dapat berubah situasi sosial ekonomi politik. Karena yang terpenting, jika tidak mau berubah untuk kemajuan bangsa dan negara, semua akan percuma. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada Jumat 14 Agustus 2015 mengatakan alokasi pendapatan dan belanja daerah kini semakin difokuskan pada pembangunan daerah. Hal tersebut tak lepas dari peran Dewan Perwakilan Daerah sebagai penyalur aspirasi dan kepentingan daerah. Menurut Presiden, Dewan Perwakilan Daerah telah melakukan perannya dengan baik.
DPD juga telah bekerja dengan baik untuk menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan pembangunan daerah, sehingga postur APBN semakin berpihak kepada daerah. Aspirasi DPD untuk meningkatkan alokasi anggaran ke daerah memperoleh dukungan penuh dari pemerintah. Lahirnya beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta merupakan inisiatif DPD Republik Indonesia. Demikian juga dengan rancangan undang-undang tentang wawasan Nusantara yang sekarang masuk Prolegnas 2015. Selain itu, DPD juga aktif dalam mendorong kerja sama bilateral maupun multilateral.
Presiden lebih lanjut mengapresiasi lahirnya beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Demikian pula dengan Undang-Undang mengenai Wawasan Nusantara yang telah menjadi program legislasi nasional 2015 juga merupakan inisiasi dari Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, Presiden memuji Dewan Perwakilan Daerah yang aktif mendorong kerjasama bilateral maupun multilateral. Badan Pusat Statistik mengumumkan data terbaru mengenai Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2014 pada Kamis di Jakarta. Indeks Demokrasi Indonesia disusun oleh Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri serta Badan PBB untuk Pembangunan UNDP. Pada kesempatan tersebut, tim ahli Indeks Demokrasi Indonesia, Syarif Hidayat, mengatakan Indeks Demokrasi Indonesia pada 2014 mencapai angka 73,04 atau naik hampir 10 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Kalau kita melihat secara kuantitas, memang ini perlu kita rayakan, terjadi peningkatan dari angka 63,72 pada tahun 2013 menjadi 73,04 di tahun 2014, naik sebesar 9,33 poin atau hampir mendekati 10. Itu secara kuantitatif. Kalau kita ukur secara kualitatif, atau dengan bahasa lain kualitas, dengan menggunakan skala kurang dari 60 buruk, antara 60 sampai 80 sedang, lebih dari 80 baik, itu berarti walaupun terjadi kenaikan sebesar 9,33 poin dan angka mencapai 73,04, dia tetap pada kategori yang sama. Tetap pada kategori sedang.
Syarif menambahkan kenaikan angka Indeks Demokrasi Indonesia meyakinkan bahwa proses transisi demokrasi Indonesia berjalan maju. Dikatakan Indonesia masih membutuhkan perjalanan panjang untuk mencapai substantif demokrasi. Sementara itu, Kepala BPS Suryamin mengatakan kenaikan Indeks Demokrasi tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi. Dikatakan, metode pengumpulan Indeks Demokrasi Indonesia mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan saling melengkapi. Indeks Demokrasi Indonesia bertujuan untuk memberikan gambaran secara statistik mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia. Berita terakhir, Ketua Dewan Pimpinan Daerah RI Irman Gusman mengatakan proses penegakan hukum di Indonesia sempat mengalami pasang surut. Irman dalam sidang bersama DPR DPD di Gedung Parlemen Senen Jakarta Jumat menilai pasang surut penegakan hukum tersebut terjadi karena munculnya ketidakpercayaan antar lembaga penegak hukum. Irman menjelaskan rasa saling tidak mempercayai antar lembaga penegak hukum merupakan ancaman terbesar dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Ia berharap peringatan 70 tahun kemerdekaan RI dapat dijadikan momentum menegaskan kembali persatuan bangsa dari semua elemen. Ia menambahkan, penegakan hukum khususnya dalam kasus korupsi harus diperkuat. Dalam konteks ini, Irman meminta agar penegak hukum bekerja profesional dan objektif untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam menangani sebuah perkara. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli menyampaikan komentar dengan judul Devaluasi Yuan dan Kelesuan Ekonomi Dunia. Perekonomian dunia yang sedang lesu ditandai dengan kejutan yang dilakukan oleh Tiongkok. Dalam pekan ini saja, otoritas keuangan Tiongkok telah melakukan devaluasi mata uang Yuan sebanyak 3 kali, yaitu mulai dari hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis ini, 13 Agustus 2015. Dana Moneter Internasional, IMF, merespon hal ini sebagai cara baru penentuan kurs yuan. Selasa lalu, IMF menganggap devaluasi yuan sebagai jalan menuju liberalisasi mata uang yuan. Bagi Beijing, devaluasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan ekspor Tiongkok. Pada hari Selasa, Yuan dipatok dengan kurs 6,229 yuan per dolar dari 6,116 yuan per dolar. Hari Rabu, yuan diturunkan nilainya menjadi 6,330 per dolar. Dan akhirnya di hari Kamis, nilai yuan dipatok dengan angka 6,401 per 1 dolar US. Kebijakan ini menimbulkan keheranan karena Tiongkok melakukan devaluasi mata uang yuan hanya terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan tidak dengan mata uang lain. Ada yang tidak biasa dengan kebijakan moneter ini karena sebenarnya Tiongkok tengah mengalami surplus perdagangan dengan mitranya. Sejauh ini, pemerintah Amerika Serikat memang belum memberikan komentar atas kebijakan moneter Tiongkok tersebut. Tetapi kebijakan itu menimbulkan kepanikan di bursa Amerika Serikat. Saham-saham perusahaan yang memiliki ketergantungan besar terhadap Tiongkok langsung anjlok di bursa Wall Street begitu otoritas di negeri tirai bambu itu mendevaluasi yuan pada hari Selasa. Apa yang dilakukan oleh Tiongkok dengan menurunkan nilai mata uang yuan terhadap dolar Amerika Serikat merupakan antisipasi terhadap melesunya perekonomian dunia. Ada kekhawatiran kelesuan itu akan menurunkan pertumbuhan ekspor Tiongkok ke pasar dunia. Jadi ini merupakan respon terhadap prediksi ekonomi dunia oleh Bank Dunia di awal 2014, yang memperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 3% dengan Amerika Serikat sebagai motornya. Sementara India dan China masih diprediksi tumbuh positif mencapai 7%. Sedangkan Rusia diramalkan bertumbuh di bawah 1%. Dana Moneter Internasional IMF dalam sebuah laporannya atau World Economic Outlook Update di bulan Juli lalu memperkirakan pertumbuhan prediksi bulan April yang menunjuk pada angka 3,5%. Proyeksi pertumbuhan itu juga masih berpatok pada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang tidak meningkat di tahun 2015. Sementara itu, Eropa mulai kembali tumbuh meski masih dibebani masalah Yunani. Asia ternyata masih menjadi motor pertumbuhan dunia dengan Jepang yang mulai tumbuh lebih dari 1%. Bagaimana dengan Asia Tenggara saat menjelang diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN? Dengan kondisi kelesuan semacam ini, negara-negara di kawasan ini harus semakin bekerja sama untuk mengatasi perlambatan agar tidak terjerembab dalam krisis ekonomi di dalam negeri masing-masing. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kabar hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta. Kami awali dengan peristiwa tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu. Saudara, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan secara efektif mengakhiri Perang Dunia II di area Pasifik. Tunduknya Jepang kepada Sekutu karena Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus yang membunuh hampir 200 ribu warga Jepang. Sejak itu, tanggal 14 Agustus dan 15 Agustus telah dikenal sebagai Hari Kemenangan atas Jepang.
Kami beralih ke peristiwa tanggal 14 Agustus 1947, Pakistan memisahkan diri dari India. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Pakistan memisahkan diri dari India dan mengumumkan kemerdekaannya. Sebelumnya, sejak abad ke-8 agama Islam masuk ke anak benua India dan sebagian dari wilayah Pakistan sekarang. Sebelum akhirnya Inggris menguasai India pada akhir abad ke-18. Bersamaan dengan bangkitnya perjuangan rakyat India melawan penjajahan Inggris pada tahun 1906, terbentuk Partai Liga Muslim yang diketuai Muhammad Ali Jinnah dan bertujuan untuk membentuk sebuah pemerintahan Islam. Partai ini kemudian secara bertahap mampu menarik kekuatan kaum muslimin dan akhirnya terbentuklah negara Pakistan. Awalnya, Pakistan terdiri dari dua wilayah yang terpisah, yaitu di timur dan barat India. Namun, karena ketidakpuasan rakyat Pakistan Selatan atas pemerintahan pusat, akhirnya Pakistan Selatan memisahkan diri dan membentuk negara Bangladesh pada tahun 1971. Sementara itu pada tanggal 14 Agustus 1950, hari jadi Kalimantan Selatan. Pada tanggal 14 Agustus 1950 dibentuknya Provinsi Kalimantan setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS yang dipimpin oleh Gubernur Dr. Murjani. Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. Kawasan Kalimantan Selatan pada masa lalu merupakan bagian dari 3 kerajaan besar yang pernah memiliki wilayah di daerah ini, yakni Kerajaan Negara Daha, Negara Dipa, dan Kesultanan Banjar. Mayoritas penduduk Kalimantan Selatan merupakan etnis Banjar yang terdiri atas 3 kelompok, yaitu Banjar Kuala, Banjar Pahuluan, dan Banjar Batang Banyu. Terdapat pula etnis Jawa, Madura, dan Sunda yang datang sebagai transmigran. Di daerah pesisir Tanah Bumbu dan Kota Baru juga berdiam etnis Bugis dan Mandar yang berasal dari Sulawesi. Etnis Dayak di Kalimantan Selatan menempati kawasan pegunungan Meratus dan tepian aliran sungai Barito. Kelompok etnis lainnya di Kalimantan Selatan yaitu etnis keturunan Arab yang terdapat di Kota Banjarmasin dan Martapura. Terdapat pula etnis keturunan Tionghoa yang mendiami kawasan Pecinan di Kota Banjarmasin dan Sungai Parit di Pelaihari. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 14 Agustus 1980, pemogokan besar-besaran di Gans. Sekitar 17.000 pekerja di galangan kapal Gans melakukan pemogokan setelah pemecatan salah satu dari karyawan pelabuhan yang merupakan salah seorang anggota Serikat Buruh Independen. Pemogokan ini akhirnya menyebar ke seluruh negeri Polandia dari krisis sosial menjadi krisis politik. Efek dari krisis ini akhirnya menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Polandia Edward Babiec. Pemerintah komunis akhirnya bernegosiasi dengan Lech Walesa, pemimpin Serikat Buruh Independen yang sering disebut pemimpin perjuangan Solidarność atau Solidaritas. Kelak Lech Walesa akhirnya menjadi presiden sipil pertama di Polandia setelah jatuhnya kekuasaan komunis. Nah saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Roy Ibrahim, sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Jokowi lantik 6 menteri baru Kabinet Kerja menjadi tema fokus hari ini. Presiden Joko Widodo, Rabu 12 Agustus siang, melantik 6 menteri baru dalam Kabinet Kerja di Istana Negara Jakarta. Keenam menteri adalah Darmin Nasution menjadi Menko Perekonomian, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Thomas R. Lembong sebagai Menteri Perdagangan, Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Polhukam, Sofyan Jalil sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet. Proses pelantikan diawali pembacaan surat keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan menteri. Penetapan keenam menteri baru itu diatur dalam keputusan Presiden nomor 79/P tahun 2015 tentang pergantian beberapa menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 dan Kepres nomor 80/P tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan sekretaris kabinet. Setelah dilantik, Darmin mengungkapkan beberapa prioritasnya. Ia akan fokus mengantisipasi kekeringan akibat kemarau, serta mencegah kenaikan harga daging sapi dan lonjakan inflasi. Prioritas berikutnya adalah pengelolaan fiskal, khususnya manajemen penerimaan dan pengeluaran anggaran dan pendapatan belanja negara APBN. Masalah investasi juga menjadi perhatian mantan gubernur Bank Indonesia tersebut. Menurut Darmin, melemahnya rupiah disebabkan oleh kurangnya pemasukan modal. Meski tak memasang target, ia menjamin ekonomi akan tumbuh pada kuartal 3 dan 4. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo Rabu terhadap 5 menteri dan sekretaris kabinet dilakukan karena ada dinamika di tingkat global maupun nasional, terutama sekali dalam dinamika ekonomi yang membutuhkan respon yang sangat cepat dari pemerintah. Pratikno kepada wartawan seusai pelantikan 5 menteri dan sekretaris kabinet di Istana Negara Jakarta, Rabu menilai, Presiden memerlukan suatu terobosan bagi percepatan kerja-kerja kabinet. Menurut Pratikno, intinya adalah ada situasi yang membutuhkan juga orang atau personil, dan seterusnya, yang tepat sesuai kebutuhan. Dengan reshuffle kabinet, menurut Pratikno, diharapkan akan mempercepat gerak langkah pemerintah dalam mengatasi perekonomian yang sedang lesu. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI, Zulkifli Hasan, menilai perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo memberikan keyakinan kepada publik jika kabinet kerja periode 2014-2019 diisi orang-orang yang tepat. Dia mengatakan reshuffle itu akan dilihat pelaku usaha dan investasi. Pemerintahan kuat dan didukung partai politik yang kompak. Menurut Zulkifli, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dan dilakukan saat ini sudah tepat karena seharusnya dilakukan 10 bulan atau 1 tahun kinerja kabinet. Sementara Kepala Pusat Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada Tony Prasetyantono yakin menteri-menteri ekonomi hasil perombakan kabinet itu dapat membangun pondasi ekonomi yang lebih baik. Ia mengatakan, tim ekonomi baru juga disambut positif berbagai kalangan. Komposisi paling menarik adalah duet dua ekonomi senior sebagai menteri koordinator. Misalnya, kelesuan ekonomi saat itu dipicu kelesuan di luar Indonesia. Dengan demikian, kata Tony, siapapun menterinya, perlambatan ekonomi tetap terjadi. Dia mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menggapai swasembada. Tanpa pondasi yang kuat, menurut Tony, swasembada yang menjadi tolak ukur membaiknya ekonomi dapat menyebabkan kelangkaan yang memicu kenaikan harga-harga. Ia mengatakan ekonom senior lain yang dipilih Joko Widodo menangani ekonomi yang sedang lesu adalah Rizal Ramli. Mantan Menteri Keuangan ini dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menggantikan Indroyono Susilo. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada Jumat 14 Agustus 2015 mengajak lembaga negara membangun kekompakan dalam membangun Indonesia.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengapresiasi Gerakan Nasional 70 Tahun Indonesia Merdeka yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indonesia harus bisa lebih maju lagi di ulang tahun kemerdekaan yang ke-70, apalagi setelah melewati fase reformasi yang bermuara menjadi negara penuh demokrasi. Indonesia menjelang ulang tahun kemerdekaan ke-70 sudah harus bangkit dari situasi saat ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada Jumat 14 Agustus 2015 mengatakan, alokasi pendapatan dan belanja daerah kini semakin difokuskan pada pembangunan daerah. Badan Pusat Statistik mengumumkan data terbaru mengenai Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2014 pada Kamis di Jakarta. Indeks Demokrasi Indonesia disusun oleh Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri, serta Badan PBB untuk pembangunan UNDP. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami perkenalkan kepada Anda Museum Linggar Jati. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Linggar Jati atau Lingga Jati adalah nama sebuah desa di Kecamatan Cilimus, Kuningan yang terletak di kaki Gunung Ciremai, antara kota Cirebon dan Kuningan di Jawa Barat. Di desa berhawa sejuk inilah terdapat sebuah bangunan yang dahulu digunakan sebagai tempat perundingan Linggar Jati tahun 1946. Bangunan yang kini telah beralih fungsi menjadi bangunan cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 ini merupakan saksi perjuangan bangsa Indonesia dalam bidang diplomasi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Bentuk perjuangan diplomasi ini menghasilkan perjanjian Linggar Jati untuk mengakhiri perselisihan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda pada masa itu. Museum Linggar Jati terletak 14 km dari kota Kuningan, Jawa Barat. Letaknya yang persis di depan jalan raya memudahkannya untuk diakses. Bangunan tua ini saat ini berdiri di atas areal seluas sekitar 24.500 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 1.800 meter persegi yang dikelilingi taman indah. Di halaman Museum Linggar Jati terdapat monumen peringatan perundingan Linggar Jati. Monumen yang tingginya hampir 3 meter terdiri dari 3 bagian, yaitu dasar monumen, badan monumen, dan puncak monumen. Di bagian badan monumen terdapat lukisan jabat tangan antara delegasi Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Persis di bawahnya terdapat isi pokok-pokok perjanjian Linggar Jati. Sedang di bagian puncak terdapat batu hitam dengan lukisan 5 pilar masyarakat Indonesia, yakni petani, agamawan, wanita, tentara, dan pemuda yang saling berangkulan sebagai wujud kekuatan utama bangsa Indonesia. Saudara pendengar, bangunan museum terdiri dari beberapa ruang, yaitu ruang tamu, ruang tengah, kamar tidur, kamar mandi, dan ruang belakang. Ruang tamu dipergunakan sebagai ruang untuk melakukan lobi dan meeting informal. Di ruangan ini terdapat gambaran suasana perundingan Linggar Jati dalam kotak kaca besar setinggi hampir 2 meter. Ada pula meja-meja perundingan dan patung-patung delegasi dari pemerintah Indonesia serta kerajaan Belanda yang duduk dan saling berhadapan. Selain itu, terdapat juga foto-foto yang menggambarkan kondisi saat itu. Ruang tengah merupakan ruang utama di mana perjanjian Linggarjati dilaksanakan. Ternyata posisi kursi yang diduduki oleh para anggota perundingan masih sama seperti dulu waktu perundingan dilangsungkan. Memang ruangan dan segala perabotan yang ada di dalam gedung yang dipugar pada tahun 1976 dibuat sedemikian rupa agar data dan suasana sedapat mungkin sama pada seperti tahun 1946 sewaktu perundingan dilaksanakan. Di bangunan ini juga terdapat kamar di mana Lord Keeler, penengah dari kerajaan Inggris dalam perundingan Linggarjati, tinggal sementara. Selain kamar tempat tinggal Lord Keeler, juga terdapat kamar tempat delegasi pemerintah Indonesia beserta delegasi kerajaan Belanda tinggal, terlengkap dengan perabotnya. Saudara pendengar, sebelum menjadi Museum Perundingan Linggarjati, bangunan ini dulu berupa gubuk milik Ibu Jasitem pada tahun 1918. Kemudian tahun 1921 oleh seorang bangsa Belanda bernama Tersana dirombak menjadi rumah semi-permanen. Tahun 1930 hingga 1935 setelah dibeli keluarga Van Osdome, dirombak menjadi rumah tinggal seperti sekarang. Kemudian pada tahun 1935 hingga 1946, dikontrak Heiker dijadikan hotel yang bernama Rustort. Pada zaman pendudukan Jepang, hotel tersebut berubah namanya menjadi Hotel Hokkai Ryokan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, hotel ini diberi nama Hotel Merdeka. Bangunan museum kemudian dipugar oleh pemerintah Indonesia tahun 1976 dan dijadikan sebagai bangunan cagar budaya dan sekaligus objek wisata sejarah. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Museum Linggarjati. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Hari Pramuka Nasional. Sejarah kepramukaan di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Gagasan Lord Baden Powell yang membentuk kepramukaan dengan cepat menyebar ke berbagai negara, termasuk Belanda. Di negara Belanda, kepramukaan disebut sebagai Pathfinder. Di negara jajahannya, termasuk Indonesia, Belanda mendirikan organisasi kepramukaan. Di Indonesia dikenal dengan istilah NIPV, Nederland Indische Pathfinder Vereniging, Persatuan Pandu-Pandu Belanda. Organisasi ini hanya dikhususkan bagi anak-anak Belanda. Oleh sebab itu, para tokoh pergerakan nasional Indonesia membentuk organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Karenanya, kemudian muncul organisasi-organisasi kepramukaan pribumi yang kala itu jumlahnya mencapai lebih dari 100 organisasi. 2015, usia kepramukaan Indonesia telah mencapai 54 tahun. Tema perayaan HUT Gerakan Pramuka ke-54 adalah Pramuka Garda Terdepan, Pelaku Perubahan dalam Pembentukan Karakter Kaum Muda. Tema tersebut menitikberatkan pada pembentukan karakter kaum muda sebagaimana tema perayaan tahun sebelumnya. Hari Pramuka diperingati setiap tahunnya oleh para pramuka se-Indonesia setiap tanggal 14 Agustus. Pemilihan tanggal tersebut didasarkan atas sejarah kepramukaan di Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut 54 tahun silam, 1961, Presiden RI Insinyur Soekarno menyerahkan panji-panji gerakan pramuka yang dilanjutkan dengan defile untuk memperkenalkan pramuka kepada masyarakat yang diikuti oleh sekitar 10.000 pramuka di Jakarta. Untuk menyemarakkan Hari Pramuka ke-54 yang puncaknya jatuh pada Jumat 14 Agustus 2015, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan menggelar berbagai agenda yang diperuntukkan untuk para pegiat pramuka se-Kabupaten Pacitan, salah satunya kegiatan donor darah yang digelar pada Kamis 13 Agustus 2015 di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan. Selanjutnya ada Bazar Supermurah yang digelar Rabu Kamis mulai pukul 08.00 waktu Indonesia Barat di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan. Jalan Pahlawan, 08 Pacitan, belakang TMP Bunga Bangsa atau Barat Polres Pacitan. Selain itu, agenda lain yang tak kalah meriahnya adalah Pioneering Scout Fair, Lomba Pioneering, dilaksanakan pada hari Kamis 13 Agustus 2015 di Alun-Alun Pacitan. Pesertanya adalah siswa SMP, MTS Penggalang, dan siswa SMK, SMK, MA Penegak se-Kabupaten Pacitan. Ziarah rombongan dan renungan. Selain itu, untuk agenda puncak peringatan Pramuka ke-54 adalah upacara Hari Pramuka pada Jumat 14 Agustus 2015 di halaman pendopo dan kemudian dilanjutkan dengan tasyakuran di Hall King Pendopo Kabupaten. Melalui pramuka diharapkan generasi muda Indonesia dapat membangun negara Indonesia dengan cara kesatria. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai Hari Pramuka Nasional. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada edisi Pelangi Nada pada hari ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi dangdut, Mary Andani. Baiklah pendengar, sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu yang dibawakan Mary Andani dengan judul Cintaku Padamu. Selamat mendengarkan. Pendengar, Mary Andani lahir di Bandung 1 November 1969. Mary Andani mengawali karirnya sebagai penyanyi lagu-lagu dangdut berirama Mandarin. Dengan suara yang khas berkarakter lembut, lagu-lagu Mary cukup cepat diterima masyarakat. Kesuksesan Mary itu tidak lepas dari tangan dingin musisi kawakan Jeffrey Bule, almarhum. Jeffrey yang sebelumnya banyak menciptakan lagu-lagu dangdut untuk penyanyi dangdut seperti Ati Adiati, berhasil menemukan talenta Mary hingga menciptakan sejumlah lagu buat Mary Andani. Di antaranya Pelabuhan Hati, Daun Kering Bersemi Lagi, serta Di Batas Kota, dan masih banyak lagi lagu-lagu dangdut lainnya yang dibawakan Mary Andani. Seperti lagu berikut yang berjudul Dinding Pemisah. Saudara, tahun 1994 di bawah naungan Happy Records, Mary Andani sempat bergabung dengan grup Happy Girls yang anggotanya terdiri dari Anis Marcella, Baby Ayu, Mary Andani, dan Nini Carlina. Nah, di tangan Jeffrey Bule sebagai musik director dan Dul Sumbang sebagai pencipta lagu, Happy Girls merilis album bertajuk Anak Mama dengan lagu andalan berjudul sama. Selain Happy Girls, Mary juga tergabung dalam trio FAM yang beranggotakan Farid Harja, Anis Marcella, Mary Andani. Dan trio BAM, Baby Ayu, Anis Marcella, dan Mary Andani. Pendengar, itulah selintas tentang penyanyi dangdut Mary Andani. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita dalam Pelangi Nada ini, kita dengarkan terlebih dahulu dua buah lagu yang dibawakan oleh Mary Andani. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.